U luister na 'n preekopname van Dominee Eddie Botha van Leeuwberg Gemeente. Ander preke van hom is beskikbaar op die gemeente se webblad www.leeuwberg.co.za.
Ons kan ons Bybels dan oopmaak, maar Lukas 4 daarvan af vers 38. Goed, as ons die plek hier dan so oop het, kom ons vra ook dan die Here se seën en dat sy gees ook vir ons sal lei in hierdie waarhede. Here Jesus, ons sê vir dankie dat ons op so 'n koue oggend hier by mekaar kan kom in u teenwoordigheid, in u warm liefde en mekaar se warm liefde ook. Dankie dat ons kan stil staan by u woord, u lewende, u kragtige woord. En ons wil vra Here dat u vanoggend vir ons hierdie woord sal breek. Dat u sal praat. Ons is begeerig om u te hoor en insig te hê in u dinge. En daarom raak ons stil en kom vra, Here. Kom breek u woord vir ons. Amen. Nou ja, ons gaan aan daar by Lukas. Nou is ons by vers 38. Toe Jesus die sinagoge verlaat, het hy na die huis van Simon toe gegaan. Die skoonmoeder van Simon het siek gelê met 'n ewige koors. En hulle het hom gevra om vir haar iets te doen. Hy het by die kopperend van die bed gaan staan en die koors bestraf. Dit het haar verlaat en onmiddellik is sy opgestaan en bedien. Met sonder het almal hulle siektes en wat aan alle kwade gehad het na hom toe gebring. Hy het hulle een vir een die hande opgelê en hulle gesond gemaak. O bose geeste het hy baie uitgaan terwyl hulle skree, U is die seun van God. En Jesus het hulle skerp aangespreek en hulle nie toegelaat om sulke dinge te sê nie. Omdat hulle geweet het dat hy die Christus is. Teen dagbreek het hy uitgegaan na 'n eensame plek toe. Die mense het begin soek en toe hulle hom by hom uitkom het hulle hom probeer beweeg om nie van haar weg te gaan nie. Maar hy het vir hulle gesê, ek moet ook 'n ander dorp die evangelie van die koninkryk verkondig, want daarvoor is ek gestuur. Hy het gegaan om die sinagoges van die Jode in die land te preek. Kom ons hou net so oop, ek wil graag dan so net 'n paar dinge uit hierdie gedeelte uithaal. Ons het begin deur te sê dat Lukas in sy evangelie begin eers om te wys in die eerste paar hoofstukke dat Christus is die Messias. Hy is die een wat verwag is en die een wat voorspel is. En nou het ons aangegaan van verlede keer af wat ons gepraat het oor die bose wat uitgedryf is, dat daar nou 'n ander aksent by hom is wat gewys word dat hy die een is wat gesag en autoriteit is. In al die evangelies beeld hulle die mensheid van Christus baie mooi uit, maar saam met dit baie, baie duidelik ook, dat hy duidelik nie net 'n mens is nie. Dat hy meer is, dat hy die Messias is, die verwagte ene. En hulle beeld dit uit ook vir ons deur te wys in al die tekens en die wonders en die dinge wat hy gedoen het, wie en wat hy is. En ons weet, is belangrik in ons teologie en ons leer ook om te weet dat Christus was volledig mens en dat hy was volledig God. Volledig mens, van die mens is die een wat gesondig het, die mens is die een wat gestraf word vir die sonde, en daarom word hy 'n mens in ons plek, hy wat sonder sonde was. En omdat hy God is, is hy die een wat uit die dood kan opstaan, en die mag van die bose, en die mag van die sonde, en die houvas daarvan kan breek. Maar as dit gaan oor sy goddelikheid, dan is daar altyd by mense nog vrae gewees, deur die eeue. Is hy God? Is hy die Messias? Daar is vandag baie wat net wil erken, ja, hy was net 'n profeet, hy was net iemand wat gepraat het. Maar as ons deur die Bybel lees, laat dit vir ons geen twyfel, dat hy die tweede van die drie eenheid, die seun van God, en self God is nie. En ons gaan nou hier stilstaan, want hy wys dit vir ons in die gedeelte, dat hy in die wonderwerke dat hy het gaan doen. En die Here kom ons ongeloof so tee, want ons is mense wat altyd vra vir meer en groter, is dit. Lukas 11, as jy bietjie verder aan gaan, sê hy, ander wou hom op die proef stel deur van hom 'n wonderteken in die hemel te vra. Johannes het hulle van gesê, vir die Jode, as julle nie tekens en wonder sien, jy glo julle eenvoudig nie. Korintiërs skrywe Paulus, Jode vra wondertekens, Grieke soek wysheid. Die mense soek wondertekens, ons soek iets om te sien. Ek het al gehoor dat mense vir my sê, ag, ek moet tog net iets groots in my lewe sien, dan sal ek my lewe vir die Here gee. En die ironie daarvan is dat hulle al hierdie wondertekens gesien het. En die Jode en die Joodse raad het alles gesien, alles ervaar. En nog steeds het hulle geskree, kruisig hom. Wondertekens bring nie geloof saam met dit nie. Dis 'n wonderwerk van die Here in ons hart wat hy deur die Gees doen om ons tot stilstand te bring en vir ons die eerste wondergawe te gee en dis die wondergawe van geloof. Die Israeliete die see voor hulle oopgesien. Hulle het die man aan die kwartels gesien, hulle het die wolkkolom en die vuurkolom gesien, hulle het nog steeds afgode gemaak. Hulle is nog steeds hulle rug op die Here gedraai. Soos daar iemand is wat sit te wag, ek sal my lewe met die Here regmaak. Maar dan moet eers iets groots gebeur. As ek bevrees, jy gaan dalk die ewige verderf so binne gaan. Want ons moet glo dat wat hy gesê het waar is. Maar ons weet dis waar, want hier word dit vir ons gesê. Hier word vir ons gewys en geopenbaar iets van die mag en die gesag van ons Here Jesus Christus. En in hierdie gedeelte is daar drie terreine wat ek gou wil stilstaan. Waar Christus buig, wys dat hy mag het oor. Ek gaan stilstaan by die eerste ene, en dis dat hy die mag het oor die natuurlike omgewing rondom ons, oor ons liggaam en alles daarmee saam. Met die sondeval het dit ons as mens baie, baie erg geïmpakteer. Die hele skepping is geaffekteer deur die sondeval, maar ons as mens besonders. Ek onthou dat microbioloog of wat hy was nie, wetenskaplik het gesê, dit die oomblik wanneer jy gebore word, gebeur dan jou DNA iets, dat jy begin sterwe. Tot dan nie, maar daar is 'n verandering wat plaas van die oomblik is die geboorte, want die oomblik is jou eerste asemvat, is ek op pad na die graf toe. Maak nie saak hoe lang dit kan wees nie. En ons weet het, ons is omring deur dood, ons weet van die dood, ons is baie bewus daarvan, die groot invloed wat het het op ons lewens en die effek wat het met ons gebrokenheid, ons siekte en alles wat daarmee saamgaan. Ons weet het hoe ons mense in verhoudinge geraak het in hierdie wêreld rondom ons. Op so 'n skaal dat daar lande is en oorlog oral tussen mense is. Ons leef in 'n gebroke wêreld. Jy Lukas kom en hy wys vir ons dat Christus die mag oor die boos het. En ek gaan nou weer terugstaan dat hy wys dit weer vir ons. Maar hier dat hy mag het oor die domein van die natuur. Dat hy die een is wat kan doen en een wat kan verander. Vers 38 sê, die skoonmoeder van Simon het siek gelê met 'n hewige koors en het hom gevra om iets vir haar te doen. As hy God is, en hy is so verhewe, hy is so krachtig, en Petrus baie tereg, en hy het baie doelbewus vir Jesus gevat na die huis toe, nadat hy gepreek het in die sinagoge, want hy het geweet sy skoonmoeder lê daar siek. Sê vir jou, Petrus, sy skoonmoeder gelaik ook na. So, moet jy hoe daar van hom afhaal? Heel moontlik aan malaria, want die Kapernaum omgewing het baie water en waterryke dinge gehad, en ons weet dat wat malaria in die geskiedenis honderde duisende lewens geëis het. Dis 'n ernstige siekte. Ons weet nie presies wat dit is, maar as hier lê sy, baie ernstig aan koors. Hulle weet sy is ernstig, en hulle ken hierdie siekte en die omgewing van die siekte, en weet waarop het uitloop, en hy kyk na Christus, maar as u God is, en as u groot is, dan kan u iets aan doen. Nie waar nie. Hy is nie daar om duivels uit te dryf nie, maar hy is ook daar om te raak aan ons, en hy doen dit ook so. Vers 90, hy het by die koppenend van die bed gaan staan en die koors bestraf. Dit het daar verlaat en sy het onmiddellik opgestaan en hulle bedien. Kyk 'n bietjie wat doen die Here hier. En hy doen dit op so 'n manier dat die mense wat kritiek het teen hom, en daar is baie op hierdie stadium, wat net ontken wie en wat hy is. Hy is nie God nie, hy is nie groot nie, hy is nie wat ook al nie. Hy gaan staan en weet nie wat hy gesê het nie, en ek is bly, Lukas het nie vir ons sê wat hy sê nie, want ek weet hoe ons as mense is, ons gaan moeilik die woorde van die Here vat en 'n rympie daarvan maak. Dan glo ons in die woorde en ons glo nie in Christus nie. Dis ons aard. Hy staan by die koppenet en hy bestraf dit. Koors gaan uit. En hy genees op so 'n manier dat sy onmiddellik opstaan en sy bedien hulle. Maar jy sien, as die Here ons aanraak, dan doen hy dit op 'n baie spesifieke en baie kragtige manier. As jy nou malaria het en jy word genees, hoe lank gaan jy nog in 'n bed bly lê, nie waar nie? Swak, tam. Die Here raak aan en onmiddellik volledig genees en sy kan aangaan en hom bedien. Ek wil vir 'n oomblik 'n bietjie stil staan en praat oor genesing en veral in die tyd wat ons is. Deel van prediking is om te proklameer die kerygma daarvan, so sê die Here, Here. En 'n ander deel van prediking is didakties om te leer en toe te rus. En ons leef in 'n era waar daar baie misleiding is en baie misverstand is om genesing ook onder Christene. Hoe werk dit? Is daar iets soos 'n genesingsbediening? Daar's mense wat sê maar die Here genees nie meer so nie. Hy het net so gewerk en dan is dit verby. Die dispensationaliste en baie dele van die kerke is so. Wat sê die Bybel oor hierdie dinge? Maar kom ons staan eers stil en kyk ons maar hoe het die Here genees? En hier is die groot verskille wat ons het teenoor vandag se hedendaagse sogenaamde geloofsgeneesheers. Jy kry hulle op TV as jy na van daai kanale kyk, ek kan daai kanale nie weerstaan nie, ek kan nie daarna kyk nie. Die woord en die waarheid is vir my te naby. Maar as mense wat probeer geld maak, as daar's mense wat dienste hou en sê ons gaan genesingsdienste hou en die Here gaan die groot dinge hou. En baie van die Christene is baie verward hieroor. Wat leer ons uit die Bybel en wat is ons toe? Daar is sewe groot dinge wat die Here gedoen het. Wat in kontras staan met hierdie sogenaamde geloofsgeneesheers van die uur waar ons in is. Nommer 1. Hy het genees met 'n woord. Want hy is God, hy is kragtig. Hy het gespreek en die siekte was weg. Daar was nie lang woorde nie, was nie rituele wat gedoen word nie. Daar's nie allerhande goeders wat gedoen en simboliek wat voorgedra moet word. Soos baie het nie. Hy het gespreek en was weg. Selfs 'n heidense offisier het hierdie begrip verstaan wat selfs die Jode nie eers verstaan het nie. Matteus 8 lees ons dat die offisier sê, Here, ek is nie werd dat u om my dak om nie. Sê maar net 'n woord en my slaaf sal gesond word. En julle ken die verhaal. Sê net 'n woord. En as God spreek, en dan gebeur presies wat hy gesê het. Hy het hier ook langs die bed van die skoonmoeder gaan staan en hy het gespreek. En onmiddellik het die siekte haar verlaat en sy was totaal genees. Bring my by die tweede ding. Sy genesing is onmiddellik. Dis nie progressief nie, dis nie gedeeltelik nie, dis nie oor 'n tydperk nie. Natuurlik gebruik die Here dit in die mediese en dinge rondom ons oor 'n tydperk te genees. Ek praat van die wondergeneesing, hierdie wat hierdie ander sogenaamde geloofsgeneesheers verkondig. Ja, ons hou dit en die Here bring dit. Baie kere wil sê hulle ook, ja, maar dit die Here gaan jou oor 'n tyd genees. As die Here genees, dan doen hy dit onmiddellik. Want hy het die krag, hy doen dit volledig. Jesus in Matteus 8 sê vir daai selfe offisier, gaan terug. Wat jy geglo het, sal gebeur. Dit wat hy verwag het, dit wat hy gekyk het, en toe hy teruggaan, toe vra hy op wat 'n uur gebeur het, en hy weet toe, op daai selfe uur toe, Jesus het vir hom gesê, het is sy seun toe genees. Hy doen dit onmiddellik. Nou, maar as jy nou baie skerp is, dan gee jy vir sê, maar ja, wat van die ou wat blind was, en die Here het modder sy oë gesmeer, en hy kon toe nie sien nie. En toe kon hy weer sien, toe is mense soos bome. Dis nie geleidelike genesing nie, dit was vir ons om te wys die aard van die blindheid van die man. Hoe diep en hoe ernstig dit was. Dis hoekom die Here daar van hom in twee dele genees het, dat ons kan sien dat hy werklik blind was. Dat wat gebeur het is 'n wonderwerk, en by al hierdie dinge kan jy sien dat is so. Die vrou wat aan bloedvloeiing gely het, toe sy aan hom raak, toe sy onmiddellik genees. Die malaria is onmiddellik genees. Die gebreklike is die lam is onmiddellik. Hy is gesit by die water waar hy wag om dat die bad geroer word, en as die Here praat, dan staan hy op, hy vat sy beddegoed en hy loop. As ons in 'n klein ongelukkie was, nou, hoe lang vat dit nie 'n rehabilitasie om weer te loop nie. Christus spreek en die krag is onmiddellik daar. Die Here genees totaal. Geheel en al. Daar is niks van die siekte oor nie. As jy kyk na vers 13 in die Melaatse wat ons nou gaan praat. Toe hy hom vra wil jy gesond word, toe sê hy ja, toe sê Here steek jou hand uit en hy raak hom aan, ek wil gesond word. Sy Melaatse was onmiddellik weg. As dit malaria was vir die skool nodig gehad het, is onmiddellik weg. As dit 'n gebrekkelike hand is, is dit onmiddellik reg. As hy lam is, is hy onmiddellik volledig genees. Nooit gedeeltelik nie. Hy het almal genees. Ons lees in vers 40. Met sonderheid het almal hulle siektes, allerlei kwale gelei na hom toe gebring. Hy het vir hulle een vir een die hande opgelê en almal gesond gemaak. Nie een het teleurgesteld weggestap nie. By hierdie sogenaamde samentrekke wat gehou word, word daar eintlik vol gedoen in my eerlike opinie, dit word georkestreer ook. En sekere mense is gereël om vorentoe te kom en die dinge te doen. Maar nie almal is genees nie. Nie almal sal weg nie. Die wat daarby betrokke was en vir jou sop jou dit sê. Hy het almal gesond gemaak. Matteus 12 sê, baie mense saam met hom gaan, hy het almal van hulle gesond gemaak. Of hulle geglo het in hom of nie, maak nie saak nie. As die siektes na hom toe gebring word, het hulle aangeraak en het hulle genees en hy sy krag vir hulle gewys. 'N vyfde punt wat belangrik is hier ook, hy het fisiese kwale genees. By hierdie sogenaamde geloofsgeneesers en die geloofsaamtrekke ook, genees hulle dinge wat jy ook maar oor jou wonder jou wenkbrauwe lig. Hy het nie algemene dinge genees soos ek genees jou hoofpyn nie. Ek genees jou van 'n algemene rugseer. Ek genees jou van 'n hartklopings nie. Hy het fisiese kwale genees. Gebreklikheid, lamheid, blindheid. Hierso malaria, wat 'n siekte daar is, tasbare dinge, dinge wat jy weet, is 'n ernstige siekte hierdie, dinge wat 'n wêreld kan sien, onbetwisbaar, maar hier is die ingryping in die hand van God besig. Hier werk hy. Soveel so dat dit uitloop op die hoogste punt wat hy gedoen het, en die hoogste toestand van siekte is die dood. Dat hy selfs dooi is opgewek het. Hy het die mag en die gesag daaroor, ons sal later sien as ons daarby kom. Die finale toestand van ons sondeval, die grootste pyn, ons grootste vrees wat hy het gesag daaroor. Maar as dit kom by sommer in die kantlyn vir interessantheid daarvan, as dit kom by die opwekking uit die dood, sê jy baie min daarvan vind in die Bybel. Baie goeie rede, Ou Testament en Nuwe Testament. Jy kan nou elkeen om die een hand tel. Die Here wek nie iemand sommer uit die dood op nie, alhoewel hy dit gedoen het, want hy is God en hy staan bo die wette van hierdie wêreld en die wette van die natuur. Hy is nie onderhewig daaraan nie. Ons is. Die wet geld nie vir hom nie, dit geld vir ons. Dit moet ons altyd onthou. Hy is God en hy kan doen wat hy wil, soos hy wil. So as hy wil opwek uit die dood, wat 'n normale toestand is, wat die vloek is van ons sondeval, die normale gang van ons lewe is, dan tree hy op teen die natuur en teen die krag wat hy gesê het, en hy doen dit nie baie nie. Maar hy doen dit om sy krag en sy mag te wys oor die dood. Die dood is veronderstel in hierdie bedeling om finaal te wees. Daar's nie 'n reset button wat ons veronderstel is om te hê nie. Meeste flieks as jy na 'n fliek kyk en jy weet die Here gaan doen, dan weet jy ag nee, wat het, hy gaan maar net weer regkom nou. Ons weet dit lewe werk nie so nie. Dis vir ons stel om finaal te wees en die Here wek nie op nie, want is geweldig traumaties om dood te gaan, is geweldig traumaties vir mense rondom my dood te gaan en om weer later dood te gaan. Die seun wat opgewek is, het dan die Here het baie vreugde en baie jare maar later sy weer dood. Lazarus ook later weer. Waarom gaan dit? Het gaan oor hom en sy krag, dat hy die gesag en die autoriteit het oor die natuurlike wêreld rondom my. Daarna niks is wat hy nie kan doen nie. Dit maak nie saak wat die kwaal is nie, maak nie saak wie die persoon is nie. Hy kan genees en hy genees ook. Is 'n sewende punt. En dis 'n belangrike een teenoor hierdie sogenaamde geloofsneers van vandag. Hy het genees sonder enige kondisie. Die mense het gekom, die sieke gebring, hy het hulle aangeraak en was genees. Die meerderheid het hom nooit geleer ken as hulle verlossing en saligmaker nie. Wat 'n groot verlies om aangeraak te word deur die koning van die konings en hom nooit te leer ken as die koning van die konings nie. Die 10 melaatses is aangeraak deur hom genees, volledig genees. Daar was nie 'n stukkie van die melaatsheid oor nie. Jy kon niks sien nie, hulle was skoon, hulle velle was reg. Daar's nie eens letsels nie. Een draai om en sê dankie, maar daar word nie eens vir ons gesê of hy 'n disipel geword het nie. Maar ongeag daarvan, hy's God, hy raak aan. Hy het almal genees sonder 'n voorwaarde. Daar's mense wat kom en sê, "Maar jy's nie genees nie, want jou geloof was nie groot genoeg nie." Hulle verstaan nie die woord nie, hulle lees nie die teks nie. Hulle vat sekere tekste buite hulle konteks. Ek het gesien hy het geloof dat hy genees kan word. Dan vat hulle die teks uit die konteks om te nie verstaan, maar die geloof is nie net die fisiese genesing nie, maar die geestelike genesing. Daar word nie gepraat van hy persoon se siekte, daar word gepraat van sy sielstoestand. Maar hulle vat iets in buite terme en dan as iemand nie genees word nie, hulle gaan met woorde en bestraffings en jy moet agteroor slaan, you name it, is partykeer nogal 'n sirkus. Maar daar's 'n kondisie. So as jy nie genees word, is jou skuld. Jy het nie genoeg geloof gehad nie. Ek lees dit nie in die Bybel nie. As God doen en God wil doen, dan doen hy dit. Hy het alle mag oor alles. Ek wil nou aangaan 'n bietjie dieper vra oor dit. Is daar vandag nog iets soos 'n genesingsbediening? En genees die Here vandag nog so. En dit is belangrik om daarby stil te staan en te kyk wat die Bybel sê. En te verstaan wat die Bybel sê. Hoekom het die Here sy gesag en sy mag so gewys? Want hy het die genesings gedoen en in die vroeë kerk het oorgegee aan sy disippels. Ons lees in Lukas 9, Jesus het 12 bymekaar geroep en aan die mag en gesag hier oor bose geeste uit te dryf en alle siektes te genees. Later die 72 uitgestuur in dieselfde en hulle het genees presies soos Christus genees het. Al hierdie eienskappe wat ek nou van hom genoem het, het hy oorgedra aan hulle en hulle het net so gedoen. Hulle het gespreek en die siekte is onmiddellik genees en die krag is onmiddellik herstel. Duivels het onmiddellik gedryf voor hulle. Daar was nie formuliere, daar was allerlei dinge wat nodig is nie. Het onmiddellik gebeur. So dit is oorgedra en die Here gebruik dit ook in sy kinders. Nou vra ons hier vraag maar, werk die Here vandag nog so? Maar ons moet eers stil staan en kyk maar hoekom het die Here dit gedoen? En dis hoekom Lukas dit vir ons skryf. Waaroor gaan hierdie? In die hoofstukke waar hy besig is om te wys dat hy is die Christus. Hy het die krag. Die wonderwerke en die genesings alles het gekom saam met Christus om te wys hy is en was deel van die vroeë kerk. Vir 'n baie kort rukkie. En toe verdwyn hy uit die kerk uit. En ek spreek nou goed dat mense nie baie oor praat nie, maar dis hoe die Bybel vir ons baie duidelik is. En ek dink is belangrik om dit reg te verstaan in die konteks en die uur wat ons vandag gaan lewe. Hulle het geloof siekte is straf van die Here is verkeerd en al die dinge. Wat leer ons in die Bybel van siektes? Ek gaan vir jou 4 mense voorhou. As dit so is dat ek mag nie siek wees nie, en dat 'n siekte toestand is van my sonde, of iets wat ek verkeerd gedoen het, en ek moet regmaak of wat ook al, dan het ek 'n probleem. Maar jy sien, hulle verstaan nie hoekom hierdie goeders daar is reg nie. Paulus self. Galasiërs 4. Jy onthou hoe dit is ek na julle toe kom het die eerste keer die evangelie julle verkondig het. Dit was deur dat ek siek geword het. En hy was verlang siek. En teenoor hy skryf dit so dat sy toestand was vir siekte dat hulle op hom kon neersien of hulle kon verag het. Want hier Paulus in hand gekom, wat doen hy? Hy lê in die bed. En hy was ernstig siek. Nou, of ek is verkeerd of Paulus is verkeerd, nie waar nie. Hoekom laat die Here hom dan siek wees? As die Here na onmiddellik kan genees en nie wil hê jy moet siek wees, 'n kind van die Here moet siek wees nie, hoekom Paulus van alle mense, hoekom is hy siek? Jy sien, en is baie oppervlakkig gelees van die evangelie. As hy nie siek was nie, het hy nie tyd gespandeer in Galasië nie. En het hulle nie gekry wat hy moes gekry het nie. Hulle verstaan net die genadegawe van siekte en die krag wat die Here het daarin om ons nie. Vroeg in die kerk, in die begin van die kerkgeskiedenis, as jy die oudste gedeeltes lees, en jy begin Johannes in Handelinge lees, en jy sien daar was wonderwerke, maar hoe verder jy aangaan, die oomblik toe die woord in die briewe begin geskryf raak, en die apostels dinge begin gevestig raak, toe begin die wonderwerke en die genadegawes verdwyn. En toe begin ons oorgaan na wat sê die woord en in geloof te lewe. Was nooit veronderstel te wees om te glo as te leef as gevolg van die wonderwerke nie. Die wonderwerke bewys dat Christus is die Here en vir die vroeë kerk dat hier is die waarheid, die apostels die waarheid. Maar selfs die apostels wat so in geloof gespreek het. En Petrus wat hulle aan sy soem geraak en hulle is genees. Selfs hulle het siek geword. Epafroditus, Filippense 2, hy was inderdaad dodelik siek, maar God het hom oor Epafroditus ontferm. En nie het oor hom nie, maar ook oor my, so dat ek nie verdriet of verdriet sou hê nie. Hoekom het Paulus nie net die siekte aangespreek nie? Epafroditus was siek en hy was lang siek. Soveel so dat Paulus is baie bekommerd gewees, hy gaan dit nie maak nie. En hy het ernstig tyd in gebed spandeer. Hy sien met die oppervlakkige theologie gaan baie vlak verstaan van God en die werking van God saam. Dat in hierdie siekte toestand was God besig om te werk ook in hierdie gemeenskap. Daar's krag ook in hierdie deel. Timoteus self. 1 Timoteus 5, moenie langer net water drink, jy gebruik 'n bietjie wyn vir die maag, vir jou herhaal ons ongesteldhede. Nou die ouens van julle, wat julle onthou die ou medisyne wat ons gebruik vir die maag, ou Chamberlains. Hulle het hom van die mark afhaal, want blykbaar het mense daai ding misbruik. Nou Chamberlains het 'n baie hoë alkohol invlak, saam met dit. En hy is ongelooflik effektief gewees. Ek is so spyt toe hulle dit wegvat, maar as jou maag ongekrap was en hy wil gaan, sukkie Chamberlains en jou maag ontspan en alles werk. Dieselfde. As ouens natuurlik sê, ja, Bybel sê ons moet drank gebruik. Ek kan nie eens my verwaardig om na hulle te dalk nie. Daar is medisinale waarde, met ander woord, wat sê vir hom? Timoteus, gaan breek medisyne vir jou maag. Die Here het die medium en die middele gegee en die manier gegee, vandag nog meer as ooit, gaan gebruik dit. Laaste, Trofimus, as hy sy brief afskryf in 2 Timoteus 4, Erastus in Korinthe agbring, Trofimus het ek in Milete siek achtergelaat. Nou ja, dit slaan al die ouens argumente van hierdie sogenaamde health and wealth message totaal buite mekaar. Toe die kerk begin gevestig raak, toe moet ons in geloof begin lewe. Die era van die wonderwerk en oppervlakkige wonderwerk en tekens is verby. Beteken dit, die volgende vraag, dat God nie meer genees so nie. Daar is jou, die dispensationaliste wat vir jou wil sê, dat ja, God het net so gewerk toe en toe nooit weer nie. Dis nie waar nie. Ons God is nog steeds een God van wonders, nog steeds een God van krag. In my jare van bedieninge kon ek het vooraf sien. Ek glo nie dat daar die gawe is van genesing meer en die bediening van genesing, dit het verdwyn saam met die vroeë kerk, saam met die bediening van wonderwerk en al die type dinge, want dis nie hoe die kerk moet funksioneer nie, dis die uitermatige. Ons lewe in die geloof, en dis die geloof wat ons hierdie pad moet stap, partykeer deur ons siekte, partykeer deur ons nood, ons lyding en al hierdie dinge. Maar God genees ook. wanneer gelowiges bid en vra. Ek het in my jong dae al gesien, toe ek jong gelowige was, ek het nie die gawe van genesing nie, maar ek het al vir mense gebid wat breinkanker gehad het, bloedkanker gehad het en sommelik genees. Ek het geen aandele aan nie, deur dit gedoen. Ons het gehad hier in die gemeente ook al, wanneer ons hier met ons gebedsversoeke besig was. Ek onthou baie jare terug was daar 'n gemeentelid wat in sy dogter in die Kaap baie siek gelê het. En dit nie goed gelyk nie. Sy's intensief en dit sy gaan agteruit. En voor die diens sê vir ons bid dat ek weet nie of haar dogter dit gaan maak nie. En ons het die oggend die gebedsversoekie opgegee soos ons maar elke oggend doen en ons het gebid vir haar. 10:09, die tyd toe ons bid, toe het sy onmiddellik verander. Daai oomblik toe ons hier bid, Here genees haar, toe word sy genees daar. En die Here sê spesifiek die tyd uitgevind. En dit bevestig my God van krag is. Sy is uit as jy uit geplaas na haar kamer toe die middag, die volgende oggend sy ontslaan. Ons het 'n God van krag, ongelooflike krag. My pa was in 'n baie groot ongeluk toe ons uit die VSA terugkom. As deel van die pad en die werking wat die Here met hom gehad het, het gebeur dat aan sy been was so erg vergrys, een dokter wou dit amputeer en ander het my maat gepleit en die ander dokter sê nie meer kom ons sit dit met penne aan mekaar. Nou as jy been met penne aan mekaar sit, dan raak jy korter. Das goed weg. En ek onthou die bootse wat hy gehad het, hulle was redelik dik opgebou, sy een been. En sy skoene wat hy moes dra, maar dit het hom baie pyn veroorsaak en hy kon nie sy werk doen soos hy moes nie. Op een oggend in die pastorie wat hulle was in Lichtenburg gemeente, klopte 'n man aan die deur en sê die Here het vir my gestuur om met julle te kom praat oor 'n paar dinge, maar onder andere ook die Here wil jou been genees. En my ma, soos sy is, skepties, en ek gaan die ding gaan ek nou kyk. Nee, weet, ek wil dit sien. Jy sien, vir geen gelowige is dit 'n normale deel nie. Ons lewe in die geloof, ons vra ons Here, ons is afhanklik. En die Here het geantwoord. En terwyl die man daar sit, 'n vreemde nog nooit gesien nie, die twee voete so gevat en die een voet het ingegroei voor haar oë. Ja, nee, nee. Jy kan by estraal kyk as niks. Die wat gebreekte bene is, jy sal weer die estraal wys dit alles. En tot sy einde toe het hy normaal geloof. Volledig genees. Daarom het ek vrymoedigheid dat ons hier saam bid oor genesing en die dinge van genesing. Maar om te verwag dat Christus genees om ons altyd gesond te hou en altyd reg te hou, is baie oppervlakkige lees en baie oppervlakkige verstaan van die Bybel. God moet primêr jou sielsgeneeser wees, jou verlosser. Maar ek moet nooit ook die waarde van siekte en pyn en lyding miskyk nie. Die hartseer deel is, die kerke wat daai goed verkondig, is, jy gaan siek word. Ek kan jou dit waarborg in die lewe. Dan gaan jou geloof ook uit mekaar uitval. Want wat is jou natuurlike konklusie? Ek is seker nie 'n Christen nie, want ek is siek. Die Here is seker nie lief vir my nie. My geloof is nie groot genoeg nie. En ek wil sien hoe daai kinders van die Here se lewens vernietig. Dis 'n leuen. Siekte is deel daarvan. Is deel van die kerk van vroeg af al. Maar ons is sy kinders en hy is my Vader en ek het altyd die vrymoedigheid om te vra. Soos die vriende van ouds die dak oopgemaak het en hulle vriend voor die voete van Jesus neersit. En as ons hier by mekaar is, ons het die vrymoedigheid om te sê, maar ek lê dit voor die voete. U is God, besluit self. Baie keer bid ons vir mense wat baie ernstige siekte van kanker het. Van hulle is nie Christene nie. Dis hulle vriende, familie en kollegas. Here, openbaar U self in die krisis aan hulle. Moenie dat die siekte verby hulle gaan nie. Tweede terrein. En ons het laas daaroor gepraat dat hy is God wat die krag het oor die domein van die bonatuurlike, die bose. Ons sien dit weer hier in vers 41. Ook die bose gees het hy uitgegaan terwyl hulle skree, u is die seun van God. En het al skerp aangespreek, kan nie toegelaat om dinge te sê nie, omdat hy geweet dat hy is die Christus. Twee ding wat hier belangrik is, en ek het laas daar oor gepraat, so ek gaan nie in detail daar oor gaan nie. Ons weet dat hy gesag het oor die bonatuurlike, oor die duivel. En net soos in jou lichaam, dat hy jou volledig genees, en geen effect van die siekte oorbly nie, so genees hy ook dat geen effect van die duivel in my lewe oorbly nie. Dis die ander kant, wonderlike deel van, maak jy slank, hoe lang die duivel met jou bezig was, of beset was dier die duivel, of verbinding dier die duivel gehad nie, in Christus kan ek vry wees, werkelijk vry wees. En dis een ding waar die Here elke Christen vry wil hê. Siekte sal hy toelaat en hy kan het gebruik. Maar die duivel gaan hy nie by jou lewe toelaat nie. As het is, as jy kind van die Here is, weet ek, jy kan nie beset wees nie, maar dan moet ek die duivel teestaan. Ek moet nie toelaat dat hy hou vas oor my het nie. Hy die krag om te spreek en hulle gaan, hy die krag ook om te spreek en dat hulle nie mag praat nie, hy bind hulle mond. Hoe kom hier so, en Lukas is het uniek, jy gaan het een paar keer in Lukas kry, dat hy mense verbied het om te praat, hoe kom, die tyd van verheerliking moet eers kom, voor hulle mag praat. En vir die duivels, dis nie hulle plek nie, dis nie hulle voorreg nie, om aan te kondig en te sê wie en wat hy is nie. Maar ek weet dat die duivels praat, hy het absolute vrees, vir wie en wat hy is. Aan alle mag aan die hemel op aarde, is aan hom gegee. En aan die laaste, en ek maak met hom klaar. Hy die mag oor die natuurlijke, hy die mag oor ons lichaam en siekte in al die toestand, hy die mag oor die bose en hulle terrein, maar bo dat die mag oor die koninkryk van God. Dit is sy koninkryk. In vers 43 skryf hy, en ek sê vir hulle, ek moet ook na ander dorp toe gaan, die evangelie van die koninkryk verkondig, want daarvoor is ek gestuur. Natuurlijk wil die mense hier om vasthou en hier, dit is lekker om die Here hier te. Party kerke maak ook so, nee, die Here is net hier, hy is nie by julle, nie, hy is nie daar nie, ons wil hom net hier. Dit is my ons aard, nie, ons wil graag vasthou aan mense wat ons lief en dinge wat ons lief het, en heel moontlik hier is baie lekker gemakkelijk. Solang die Here hier is, gaan ons nooit siek word of sleg word en allerhande dinge nie. Maar het gaan oor sy koninkryk. Hy is hier om sy koninkryk te vestig. En as hy praat hiervan, en die Here praat later daarvan ook voor Pilatus, sy koninkryk is nie een aardse koninkryk nie. Dit is nie een politieke koninkryk nie. Sy koninkryk is een koninkryk van harte, van lewens, lewens wat nie meer gerig is op die wereld, die dinge van die wereld, sy koninkryk is een koninkryk wat mense gerig is op hom. Hier is ons saam, ons is bezig met sy koninkryk en sy koninkryksdinge, waarvan hy die koning van die koninkryk is. Nou kom een dag waar het vir allemaal duidelik geopenbaar sal word aan die einde, wanneer die koning van die koning terugkom. En dan gaan sy koninkryk nie meer onsigbare koninkryk wees, maar sigbaar. Voor ons wat ewig saam met hom lewe. Maar het is sy koninkryk. Hoe word sy koninkryk bevorder? Deur te verkondig. Hy sê ook hier, ek moet na ander dorpe toe gaan, daar moet ek het verkondig, vers 44, en hy het voorgegaan in synagoges van die Joodse land te preek. Volgens is hy bezig met sy koninkryk, die bevordering van sy koninkryk. En baie prakties volgens, dat is dood eenvoudig die lering in die koninkryk, en hy het bevorder om te leer, maar wat leer die Here vir ons rondom siekte? Ek het volgens eindelijk net gepraat wat hy nie meer doen. Want ons het al baie gepraat oor wat hy doen, ons nog baie praat oor wat hy doen. Die wonder van sy hand, binnen leiding, binnen pijn, binnen al die dinge wat die Bybel so baie vir ons van praat. Ek dink julle het een groot genoeg waardering om te besef die waarde van hierdie dinge. Maak ons het die vrymoedigheid om te sê, Here, as dit U wil is, laat hierdie lydingsbeker verby my bygaan. Maar laat nie my wil skiet nie, maar U sê. Ek dink ons kinders van die Here het nodig om te weet vandag en te herinner waar gaan. Daar is soveel valse leraars, daar is soveel menslike idees rondom die Here wat buite loop. Net hierdie woord het vir ons die antwoord. Die gesag en die wonders het gewys. En vandag nog steeds is ons nodig het. Hy is die koning van die konings. Ek glo in Christus nie vanweer die wonderwerke wat ek in my lewe al gesien het. Ek het lank al om geglo voor dit. Dit verstewig net my geloof. Ek weet, Here, U is by magte om enigiets te doen. Ver buite my verstand, ver buite my begrip. U is God. U is die Messias. Here, ek sê vir U dankie daarvoor. Dat ons weet, dat ons dien die almagtige God. En dat Jesus alle mag in die hemel op die aarde aan U behoort, ook in hierdie wêreld. Dat U vandag nog steeds ingryp, nog steeds groot wonderwerke en groot dinge verrig. Maar U leer ook vir ons die waarde daarvan om die geloof, hierdie pad van heiligmaking wat deur die woestyn loop, te loop ook. En ons wil dit nie kort knip nie, ons wil dit nie vir onsself maklik maak nie. Ons wil gehoorsaam aan die pad stap. Dankie dat ons die vrymoedigheid het om te kan vra. Dankie dat U ons Vader is en ons weet, U draai nooit oor doof vir ons nie. Dankie vir soveel gebede wat U beantwoord het en op so 'n manier dat ons weet, dit kom van U af. Geef ons die wysheid. Om te weet waarvoor moet ons smeek, waarvoor moet ons bid. En wat moet ons voor die troon los. En aanvaar dat U genade is vir ons genoeg. Ons is afhanklik van U, ons lewe voor U. En ons lewens behoort aan U. Mag U net verheerlik word in en deur elkeen van ons.